радив куць. Так сунули потроху морем до полудня, а тут декому і животи попідтягало. Козаки в себе накрили добрий стіл і малюка з капітаном до себе запросили, а біля стерна замість нього харка залишили. Мені що, я ще не голодний, а ви мені, як щось там лишите, то вже і жити можна, казав Харко. Купуй, бей. Слухав через стінку, як козаки з малюком кашу там ясце з огірками хрупають в кафіж. Запаслися. І заздрив їм немало. А напроситися було соромно, бо сам перший заховався у своїй каюті, щоб поласувати фруктами, і нікого не запросив. Наглядачі марудилися з їжею для варти, для себе та для невільників. Мусили те робити, бо невільники були зайняті на веслах, а якби знесилились, то довелося б гребти усім, щоб не лишатися серед моря на галері, наче мурахам на закинутій у воду колоді. Самі невільники не переставали ремствувати. Ну що за життя? Як працювати, то зранку, а як їсти, то в обід. І де ті ледарі соваються, чекаєш на мову корчмі? Угу, поки подадуть, то вже й захолоне. Волики, які гребли за всіх, і ті стурбувалися. Це б поїв, мляво мовив один. Так нема ж, ще млявіше відказав другий. Якби не тепле сонечко, що розморювало людей і відбивало охоту вставати з насидженого місця, можна було б стверджувати, що на галері визріває бунт. Що за галера? Ніякого тобі порядку. Та й сирість розвели, що аж вода під ногами хлюпає. Це ж треба, щоб отак підлогу залило. Мабуть, щось внизу прорвало або пробило. Це ж усе вичерпувати доведеться. Галеру потроху заливало водою, і вона вже помітно занурилася в морські води, а розігріті сонцем голови зовсім не усвідомлювали, що ноги вже тонуть. Куць і пуць задоволено потирали руки і хихикали. Тепер вони знову стануть справжніми чортенятами, бо завдали людям такої шкоди, що ого-го! Куць усю дорогу старанно проколупував борт їхньої галери, щоб затопити корабель так само, як і золотий дзвін. А Пуць йому цього ранку ще й допоміг, і старший братик тепер дуже пишався молодшим. Вони з насолодою спостерігали за поведінкою товаришів по неволі, і їх дуже розважало, що досі ще ніхто не второпав, що їм хана. Першим помітив небезпеку, звісно, капітан, бо капітан на кораблі – це людина дуже відповідальна і чи не єдина, яка по-справжньому турбується за господарство. Адже відповідати за все йому – люди добрі, та ж ми тонемо. Як то тонемо? Вистрибнув зі своєї каюти купуй бей. Давно тонемо. Мабуть, не дуже давно, але наполовину вже затонули. Купуй бей. Кинувся до себе. Видобув з копиці важливих та банківських паперів типовий акт про загибель корабля, себто такий папірець, заготовлений заздалегідь, ну, про всяк випадок. Поспіхом вписав туди назву «Повна жменя» і тиснув підніс капітанові. «Будь ласка, капітане, підпишіть. Цю біду треба заладнати належним чином. Щоб заладнати цю біду, треба гребти й вичерпувати», похмуро відказав капітан. Проте, як людина занадто дисциплінована, підписав папір, не читаючи. «Це вже ваш клопіт», – одрубав купуй, бей. «В будь-якому порту я отримаю страхову суму за загибель корабля з товаром та невільниками, і це мене цілком влаштовує». Він гукнув охоронців, які, не гаючись, витягли захований на галері від допитливих очей невеличкий зручний човен. Човен спустили на воду, і купець зі своїми вояками швидесенько покинули повну жменю на призволяще. «Капітане!» – гукнув на прощання купуй бей. Ви звільнені за те, що допустили загибель моєї галери. І не забувайте, що капітан має покинути потопаючий корабель останнім. Капітан сумно усміхнувся і почав давати лад справі, що здавалося безнадійною. Повипихалися на палубу й козаки, пороздивлялися навкруги, поприсвистували, поплескали капітана по плечах і заходилися допомагати. Тепер уже гребли всі, навіть наглядачі, яких до купецького човна не пустили та ще й не заплатили за попередній місяць дурної роботи. Вони вперше за неймовірно довгий час відчували, що роблять щось корисне. І відчували настільки добре, що гребли, аж мало весла не ламалися. Інші намагалися від них не відставати, бо ж, як ви хочете, щоб корабель швидше дістався берега, то всі мають гребти однаково і одночасно. Щоб легше дотримуватися одночасності, наглядачі почали вголос і дружно відзначати удари веслами. Гей! Гоп! Гей! Гоп! Капітан з малюком швидко розглянули карту, хоча малюк у ній геть нічого не второпав, і змінили курс корабля, спрямувавши його до найближчого західного узбережжя Чорного моря. Козаків це влаштовувало, бо звідти вони сподівалися дістатися до Стамбула і знайти своїх. Проте вода прибувала. Знайшли відра і поставили Марка з Харком вичерпувати. Ті заходилися працювати так швидко, що за якусь годину води у галері поменшало, і це стало помітно. Куць та пуць розчаровано перезирнулись, і капосніший старший одразу взявся розколупувати пророблену ним діру далі, все ширше та ширше. «А що це воно робить?» – гукнув Марко, який саме випростався з відром повним води. «І, ти ж, мале чортеня тут!» – таки помітив Шкоду й Харко. Куці-пуць одразу зробили так, щоб їх не впізнали, щоб навіть малюк забув про своїх двох недавніх друзів. Але круте вітра, не обдуриш? «Гай-гай!» – усміхнувся старий козак. «Та це дійсно наше чортеня!» Куць зіщулився під його поглядом, а пуць принишк у своєму кутку і старанно працював веслом, хоча інші одразу покинули роботу і зацікавилися справжнім живим чортеням. Галера почала крутитися на місці, і малюкові довелося добряче налягти на стерно, щоб вирівняти курс. Пуць, хоч і малий, та нечиста сила, неабищо. До того ж він по-справжньому, як дитина, настрахався і гріб так, що повна жменя різала хвилі, мов прудка рибина. Омелько був страшенно розгніваний тим, що довгі руки пекла, навіть серед моря, намагаються дістатись до людських душ і щоб лишатися в боргу, побіг шукати свій молитовник, з яким не розлучався ні на гульках, ні в походах.